push up. Maddest beat by the baddest producer. So new Lisubu.
Cast beats on the 1-2.
Metanika panya mawindo ya papolizine. Sinifuna panya mutima wako. Metanika kwese matumu sitoni ya bantu mkufa. Sinifuna kwese mutima wako. Uyo mutima. Nikapanye mawindo pa polisi. Kale saine ninga sankepo kupanga mulandu. Beta bantu banizonde ati nankara mfiti pariwe. Sikuti ni kufunta, ni beauty yako ilengeza. Nika zikamba vitu vaso pariwe. Iwe sita ipiosa kila confidence ya patiki toku awe. Kupanga manamba zi, maviewa zi pa Instagram unowe. Natural beauty yo, ulinayo. Ye ilengeza kuti nikale malonda. 24-7 ni zakala na weo. Ndine simatika boba baby. Ala ni mavonduka pariwe baby. Osa yesa. Beta nikapanye mawindo ya papulisi neo. Sinifuna panya mutima wako. Nika kwese matumu sitoni ya bantu bukufa. Sinifuna kwese mutima wako. Uyo mutima. Sininga usiye mumata ya wina mamuna. Beta nipange mulandu. Uyo mutima. Sininga usiye mumata ya wina mamuna. Beta nikapanye mawinda pa polisi. Panya mutima wako. Beta nika kwese matumu sitoni ya bantu bakufa. Sinifuna kwese mutima wako. Uyo mutima. Sininga usiye mumata ya wina mamuna. Beta nipange mulandu. Uyo mutima. Sininga usiye mumata ya wina mamuna. Beta nika panye mawindo.
And so we do it again. Maddest beat by the baddest producer.
Straight out.
Oh yes, yes.
Cast beats on the 1-2s.
Zpushup.com.
Shiloh Alban presentation.
King of new vision ya Kalindula.